Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык амнистия мунапыс жарыялаганын билдирди. Мунапыс берүү менен мамлекеттин каржылык мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга болобу? Бул жараянды ишке ашырууда чиновниктердин, жалпы эле жарандардын коопсуздугун, укугун коргоого шарт түзүлөбү? Репрессиялык өч алуу көрүнүштөрү орун албаш үчүн дагы эмне кылуу керек? Деги эле амнистиянын башка күнгө тескери жөнүндө бүгүн биз эксперттер талдайт, берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып барам. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Токон Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Итибаев жана Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Эскерте кетсек, биз бул талкууга кыргыз өкмөтүнөн жана экономика министрлигинин тиешелүү жетекчилерине кайрылып талкууга катышып берүүнү өтүнгөнбүз, бирок алар бул талкууга азырынча катышпай тургандыгын айтышты. Урматтуу эксперттер, урматтуу көрөрмандар, биз сөзүбүздүн алдында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун экономикалык мунапыс боюнча элге, кыргызстандыктарга кайрылуусунан бир үзүндү угуп алып, анан кийин сөзүбүздү баштасак.
Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек.
Алмет мырза, мына жогоруда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчынын мунапыс боюнча элге кайрылуусун уктуңуз. Деги эле бул кайрылууну сиз кандай кабыл алдыңыз? Мунун канчалык бир укуктук нормативдик бир негизи бар же бул саясий өңүтү үстөмдүк кылып жатабы?
Азыркы бизде экономикалык, саясий, социалдык тартыштык болуп турганда, андан тышкаркы ушу пандемия деген апат кезинде республиканын бюджеттик тартыштыгы абдан чоң өскөн. Ошондуктан өзүнчө каражаттарды табуу боюнча, кандай жолго салуу боюнча негиз жөнүндө бул экономикалык кечиримдүүлүк деп айтканда, кечиримдүүлүккө барабыз деди, бул жердеги укуктук талаанын көп нерселери чечилбестен калды. Өзү айтып кеткендей, сөзүнүн акырында айтып атат, ушул аранын ичинде укуктук талаага келүү үчүн бүт бардык укуктук ченемдиктер, нормативдик актылар, закондор кабылданат деп атат. Кайсы негизде кабылданат? Бул чынын айтканда бул жерден көмүскө экономика бизден абдан көп, коррупциянын баардыгы аралашкан. Биздеги айтып көргөндөгү Кыргызстандагы азыр айтып койсок, Кыргызстандын элинин 0,1% Кыргызстандын байлары болот. Кыргызстандын экономикасы эмес, саясий акыбалындагы ушундай душарга алып келген ошол кишилерди се жаңылбаймын. Булардын аттары ким экенин биз билебиз. Ким экенин да айтууга азыр мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде бунун бүт бар нерсесин изилдеп, жок дегенде кичине болсо да карап чыгуу керек. Биз жыл сайын айтып атабыз декларация деп. Чынын айтканда бүт эгер Американын системасындагыдай салыкты биринчи төлөө керек ал жерде. Адам өлтүрүү экинчи этап. Ошондуктан айтканда бул жерде декларацияны толтурганда баардык ар кандай декларация толтуруп жатат. Ошондуктан баардык нерсени сөзсүз түрдө конфискациялап алып коюуга толук мамлекеттик мүмкүнчүлүк бар. Эч кайсы мамлекеттик кызматта иштеген киши же башка кызматтарда иштеген киши өзүнүн бир нече чоң үйлөрүн, бир нече мыкты имараттардын ичиндеги квартираларын, батирлерин, андан тышкаркы бүт бардык жерге жайлашкан мүлктөрүн толугу менен жарыкка чыгара албайт. Ал ар кимдин атында. Ошондуктан бул жерде айтканда өзүнчө матрица кылып эле карап койсо, азыр бүт бардыгы каттоо системасын өтүп бүткөн. Кимде эмне бар экени ачыкка чыгып калат.
Сиз айтып атасыз, жарыкка чыгара албайт деп. Андыктан бул демилгеден, бул кадамдан мындай натыйжа жакшы болбойт деген.
Бул натыйжадан жакшы болот. Азыркы биз саясий болуп аткан азыр алкакта, ушул саясий абалда укуктук талаага айтылган мамлекеттин кыйынчылык кезинде белгилей турган толук укугу бар. Бул жерден президенттин милдетин аткаруучунун укугу эмес. Бул жерде бизде жазылып турат. Өкмөттүн негизги функцияларына кире турган нерсе ички тышкы саясатты өкмөт алып барат. Биздин азыркы болуп аткан акыбалыбызда тышкы саясатыдагы карыздар, ички саясатыдагы карыздар, ички азыркы бюджеттик тартыштыктардын бардыгын өкмөт өзүн ченемдиги менен, мыйзам ченемдиги менен алып келүүгө толук бул жагына жоопкерчиликтүү. Ошондуктан бул жер толугу менен мыйзам ченемдүүлүгүндөгү азыр кабыл алган мыйзамдардын бардыгын карап көрсө көп нерселерди ыктуу кылып алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Экинчи жагынан эгер жогорку кеңештин өзү болуп аткан азыр кандай болот айта албаймын. Жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын актап кетип калса, бул полномочиясын өткөрүп берсе нормативдик акттардын негизинде толугу менен экономикалык мунапыс жарыялап иш алып барууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Рахмат Током мырза, мына Кыргызстандын тарыхында парламентаризмде деги эле ушундай экономикалык мунапыс деген жараян колдонулдубу эле, мурда болгонбу биздин тарыхта? Болсо алар кандай жол менен ишке ашты эле, натыйжасы кандай болду эле?
Эми мен ошол кезекте өзүм администрацияда иштеп жүргөм. Ошондо өзүңөр билесиңер, 2006 жылы биринчи жолу мыйзам кабыл алынган. Вот ал жерде жанагы акчаларды легалдаштыруу боюнча жанагы кыймылсыз мүлктөрдү, бул 2006 жылы болгон. Анан 2009 жылы экинчи жолу мыйзам кабыл алган. Бул жанагы налог жана бажы төлөмдөрүнүн ошону легалдаштыруу боюнча, анан жанагы кыймылсыз мүлктөр боюнча. Үчүнчү жолу эми бул официалдуу түрдө айтылбаса дагы, бирок эми биз кичине баягы мыйзамды билген адам катары баарыбыз эксперттер бир нерсени таанышыбыз керек. Бул баягы 2019 жылы жаңы 5 кодекс кабыл албадыбы? Жанагы жазы кодексы, жаза процессуалдык кодекстер. Мына ошондо деле өзүңөр байкасаңар, кээ бир кылмыштар бөлүнүп кеткен. Жана проступок, нарушение деп ушундай бөлүнүп кетти да, бул да өзүнчө бир ушул мунапыс колдонуунун бир түрү. Бул бир. Эми экинчи, жана мурдагы болгон жана 2006-2009 жылкы амнистиялар, булардын мындайча кандай түшүнсө болот? Биринчи, амнистия толук же жарым жартылай болот. Вот. Кыргызстанда толук болгон эмес. Биринчи ирет дагы, экинчи ирет да 2006-2009 жылда болгон эмес. Мына азыр өзүбүз азыр телевизордон көрдүк, уктук премьер-министрдин айтып атканын. Бул баягы толук кандуу иш жүзүнө ашыруу экономикалык амнистия деп эсептесе болот жарыясы. Бирок максаты бар. Айрым учурда мисалы 2006 жылы бул биз ошол мыйзам колдолгондо аягына чыкпай калды. Ал өзүнчө бир мындайча айтканда разовый фискальный техника катары болуп колдонулуп калды да, бир эле бир. Экинчи болсо бул баягы эмеге жакын ошол жерде шайлоо бүтүп, өзүңөр билесиңер, 2007 жылы даяр экономикалык өзгөрүүлөр, анан цари даярданып келатпады беле? жаңы центральный агентство бир түзүлүп 2009 жылы. Мына ошондо бир саясий акция катары болгон. А азыркы мен баам боюнча азыркы бул өкмөт башчы жарыялаган амнистияны муну мен түшүнүп атам. Бул бизнес менен мамлекеттин жана коомдун ынтымагына чакыруу ушул ушуга багытталганбы деген менде ушундай үмүт да бар, ишенич да бар.
Кайрат Мырза, мындай экономикалык мунапыс жараяндары башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө да пайдаланылган, колдонулган деп айтылып жатат. Сиздин маалыматыңыз боюнча кайсы өлкөлөрдө колдонулган, алар кандай жол менен натыйжага жетишкен, жетишпей калган жактар да барбы?
Биринчиден комментарий кылып кетейин. Бүгүнкү сөз боюнча бул азыр убакыт каршы иштеп атат жаңы келген ошо Жапаровдун өкмөтүнө. Анткени дегенде азыр эл карап турат. Анан бул ушундай бир жагынан саясий эрк болду да айтканындачы. Анан биз экономикалык деп өзү сатып алдык, бирок негизи эл аралык тажрыйбада бул салык амнистиясы деп аталат да, туура айткандачы. Анткени дегенде ошо бул тарыхы боюнча мындай да, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ушундай мунапыстар болуп келген. Ошол эле Францияны айтып атасыңар, Швейцарияны, Швейцарияда ийгиликтүү өткөн. Мисалы үчүн 49-жылы ошол жана 3-үнчү рейх менен иштешкендердин банкында акчасы калгандарды адалдаштырып койгон да, бирок ошондон салык төлөткөн. Бирок жакшы ийгиликтүүсү, мына мен Италияны айтат элем, 2001-2003 жылдары декрет чыккан. Алар ошого декреттин айынан булар ошого бир жыл убакыт берген да. Силер акпелсеңер дейт акчаңарды. Биз деген ошо 2.5% төлөйсүңөр ошого мүлктүн сан баасынан. 12% бизге карыз бергиле деп айтты да. Мамлекеттик облигация деген бар да. Ошого бир экономикалык жайдайга жараштуу ошо Италия өткөрдү мындан 20 жыл мурун. Ийгиликтүү өттү деп айтам, анткени дегенде 61 миллиард евро капитал кирди. Кирип ошонун 24 миллиарды ошо салык түрүндө түштү. Анан жана 2.5% деген ошо жанагы 1.4 миллиард евро бул таза пайда болуп келгени да Италиягачы. Ошол эле кезде өнүккөн өлкөлөрдүн арасында дагы анча жакшы тажрыйбасы жакшы өтпөгөн, мисалы үчүн Франция деле болгон да, кийинчерээк өткөргөн, 82-86 Бельгия дагы өткөрдү 2014, аларда ийгиликсиз болуп калды. Алар мындай койгон механизмдерин 6%дан 9%ге чейин төлөйсүңөр кайра алып келсеңер депчи. Анан кийин капитал чогулбай эле кайра качты да, капитал сырткачы. Ошого жанагы сиз айткандай жана ар ким аттарына жасалган байлыктары чыгып кетти да кайра офшоргочу. Кайра башкача эффект болуп калды да Бельгиядачы. Ошондо аягында 1 миллиард евро чогултуптур да.
Демек сизде натыйжалуу болуш үчүн Кыргызстанга кандай нерсени сунуш кыласыз анда? Биздин өкмөт бул ишти аягына чыгыш үчүн, натыйжага жетиш үчүн анда?
Эми мен эми эксперт катары бул өзүмдүн тажрыйбам жок. Биз баягы көргөнүбүздү, билгенибизди айтып атабыз. Сырттан окуп келгендибизди, анан азыркы күндө мындай иш группа түзүлгөнбү, түшүлгөн бизге мындай кичине туңуюк билбейбиз да бизчи. Мындай сырдуу болот атат да, ким иштеп чыккан, механизмдер кандай болот. Эми менин сунушум мындай да.
Ички билебиз, практически жок да.
Практически жок, ачык эле айтайын, аны жашыргандай эмне. Сиз деле билбейсиз да практически кандай кылат. Бирок укуктук талаага алып келүүбүз ал жолу башка. Бирок экономикалык механизмдерин биякта чогуу иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн мен мына бир жерде айтып атат, мына Жапаров мырза айтып атат, биз деген теңдикти алып келебиз ишкерликке депчи. Теңдикти алып келиш үчүн бизде деген салык системасын тууралаш керек да. Бизде деген аябай татаалдашкан жана мындай майда чүйдө транзиттик экономикада турабыз. Биз ошону ондон боюнча биз келбейбиз теңдиккечи. А жанагы мунапыс боюнча мындай айтып кетейин. Мына бизде 15%га чейин эгер алып келсеңер, ошону кайра реинвестиция катары өкмөткө бере тургула. Азыркы биз алдын ички карыздарды жабыш үчүн. Ички карыздар булар эмне? Пенсия, айлык маная, ошого гос секторда иштегендер, медицина.
Баалуу кагаздар бар.
Ошо баалуу кагаздар менен алынат да ошолорчу. Ошо 15%га чейин алып киргизсе, анан кийин жана Италиядагы эле 2.5-3% кылып койсок болот. Ошондо биз баягы эмеге көмүскөдөн актыга чыгат да. Бирок андан чыккары мындан нары бара турган жана кошумча нарк салыгын бирдиктүү баарына киргизишибиз керекпиз. Жана бозогону 12 миллион сом деп көтөрүп койдуру, 8 миллион. 12 кылбай эле 1 миллион сом жетет. Баарыбыз төлөгөндө ошондо теңдик болот, ошондо капитал кирет. Кыргызстанга.
Рахмат, Мирсулда мырза, мына премьер-министрдин мунапыс боюнча билдирүүсүндө эмне айтылып атат? Өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу максаты, мунапыстын максатычы. Сиз айтсаңыз, бул максатты орундатууга канчалык бизде реалдуу рычагтар, механизмдер, күчтөр бар? Канчалык деңгээлде Кыргызстандын сырткы дипломатиялык мындай жолдору, жолсо мындай ишенимдүү бекемдесек, бул кандай жол менен ишке ашырабыз муну?
Эң башкысы, менин оюмча, бул ишеним да. Дүйнө жүзүндө экономикалык мунапыс өткөргөндөр, эгерде ошол өкмөттөргө, ошол өлкөнүн укуктук сот системасына ишеним чоң болсо, эртеңки күнү сактала турган купуялуулук сактала турган болсо, ошонун негизинде экономикалык субъекттер өздөрү келип, өздөрү мунапыска катышышкан. Ал эми кай бир өлкөлөрдө ишеним жок болуп, ошол эле учурда экономикалык мындай жакынкы келечек дагы туңгуюк болуп турган жерлерде бул мунапыстар ишке ашкан эмес. Экинчиден, биз бул жерде талкуулап атабыз, албетте дүйнө жүзүндө ар кандай тажрыйбалар бар. Мисалы, биздин жаныбызда эле турган Казакстанда мындан 19 жыл мурда алар дагы экономикалык мунапыс өткөргөн, дээрлик 500 млрд доллар чогултушкан. Бирок мындан 9-10 жылдар мурда, 15 жыл мурда Грузия дагы аракет кылган, 2005 жылы Саакашвилинин учурунда. Бирок алар 50 000 долларга жетпеген акча чогултуп калган. Эмне себептен? Себеби дегенде ошол учурда канчалык ишеним болгон, ошол учурда канчалык баардык иш аракеттер мыйзамдуу болгон, ошол нерселерге абдан чоң көз каранды да. Тышка качып аткан капиталбы же өлкөнүн ичинде атайын көмүскө экономикага өздөрүнө жол ачып расмий түрдө салыкты төлөбөй же башка мындай мамлекетке ал байлыгын көрсөтө албагандар эмне үчүн аны кылган? Себеби дегенде алар расмий бийликке ишенбей, көмүскө бийликке, кара бийликке ишенип калышкан. Ошонун негизинде алар жасаган. Азыркы бүгүнкү күнү канчалык бул ишеним жогору болуп калды? Барбы деги эле бул ишеним? Бул биринчи суроо. Экинчиси, мунапыс, экономикалык мунапыс бул мыйзам жолунда болушу керек. Бул сөзсүз түрдө мыйзам болуш керек өзү. Ал мыйзам парламенттен кабыл алынышы керек. Ар бир субъект боюнча сот чечимди кабыл алыш керек. Анын негизинде эртең жок, бул президенттин кызматын аткарган адам сөз берди эле эмес же видеодо бизге кайрылды эмес. Бул мына соттун чечими, бул мыйзамдын негизинде. Конституцияга каршы келбейт, башка мыйзамдарга каршы келбейт. Себеби дегенде бул мыйзамды атайын мыйзам катары кабыл алган деген ишеним, анан эртең ошолордун аткарылуусуна болгон ишеним керек да. Бүгүнкү күндө азырынча мындай белгисиз. Мына бүгүнкү күндөн баштап 30 күн убакыт бердим деп айтты. Качан мыйзам пайда болот? Качан критерийлер чыгат? Кайсы критерийлер? Анан жана дүйнө жүзү менен салыштырып атканда, дүйнө жүзүндө коррупционерлерге, рейдерлерге мунапыс жарыялабайт. Дүйнө жүзүндө ушул кандайдыр бир салыктык системадан же болбосо деги эле ушул системадан мындай тыштан акча таап калып, бирок анысын мыйзамдаштыра албай калгандарга бул жарыяланат да. Ошон үчүн азырынча талкууда мындай кичине биз алдыга озуп, бирок шарттарын азырынча көрө албай атабыз. Анан акыркы айта турганым, негизи экономикалык мунапысты мен дагы колдойм. Себеби дегенде өлкөбүздө бюджетте абдан чоң таңкыстык бар. Азыр өзгөрөбүз десек, чындап ушундай өзгөрүүгө барышыбыз керек. Көмүскө экономиканы көмүскө экономиканын көлөмүн биз кичирейтиш үчүн сөзсүз түрдө экономикалык мунапыска барышыбыз керек. Бирок бул мунапыс мурдагы бизде болгон, мурдагы эки жолку расмий түрдө болгон мунапыстай ийгиликсиз болуп калбашы керек. 35 000 доллар чогултуп калбашыбыз керек. Бул дагы мындай чоң көлөмдө чындап элибизге, мамлекетке киреш алып келген. Ошол эле учурда келечекке жол ача турган болуш керек да. Болбосо бүгүн бир сыйра акча чогултуп, анан эртең кайра укук коргоо органынын бир бөлүгү же экинчи бөлүгү же сот үчүнчү бөлүк болуп маалыматтардын баардыгы таркап, анан соттордун жана укук коргоо органдарынын, финансылык полициянын баштары айланып калбаш керек да.
Рахмат. Алыбек мырза, мына президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айтып атат, кайрылуусунда чиновниктерге кайрылып атат, мамлекеттен ичип жегениңерди ордуна коюп койгула деп атат да. Сиздин пикириңизде кандай бул алар кантип сезет? Мисалы үчүн кандай ушунука мамиле кылыш керек деп ойлойсуз? Мунун результаты кандай? Булар өз эрки менен баягы мурдагы өткөн замандагы эмелерди эстеп, мындай өз эрки менен мүлкүн акчасын коюп берет деп ишене аласызбы?
Мындайын айтып келе жатканда бизде айтып атабыз, эки жол эмес. Акаев биринчи кезде дагы экономическая амнистия кылабыз деген чоң указ болгон. Тилекке каршы ал жеткен эмес.
Жарыкка чыккан эмес бе?
Чыккан жарыкка, бирок иштебей калган. Андан кийинки 2006 жылкы болгон экономикалык амнистия, мемунапс деп коелу, ал дагы акырына чыкпастан 2009 жылкы экономикалык мунапс берүү жөнүндөгү жакшы мыйзам ченемдүүлү кабыл алынган. Ал жерде өзүнчө парок коюп, мынанча миллион сомдон ашкандан кийин, мен азыр эсимде жок, менин оюмча 450 миллион сом төлөп койсо, калган жактардын бардыгы мыйзамдык түрдө бар жерден каттоодон өткөрүп, кыйлымсыз, кыймылсыз мүлкүн толугу менен өзүнө менчикке өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк берген. Ошол жерде менин укканым боюнча бул өзүнүн купайлы калган бир 140 киши ошол экономикалык мунапыска барган деген ушундай сөздөр бар. Эми бул жерде азыр айтып кеткенде Садыр Жапаровдун сөзүнүн акырында дагы мен мунун абдан көңүл бөлүп укканмын, купуялыгы калат деген ишеним бар. Эми азыр бул жерден айтканда абдан айтып кетти, Кайрат айтып кетти, азыр саясий чечим эрк керек. Эл азыр ушуга келгенден кийин биз айтып атабыз, революция болду деп атат. Мен революция дебейм, үч жолу төңкөрүш болду. Даже үчүнчү бул төңкөрүш эле болгон жок. Эл ачуусуна чыдабастан, анча мынча
адилетсиздик.
Эми кандай деп айтсам, бул жерден даже вандализмге чейин кирип кетип ак үйгө жасаган иштери бул туура эмес. Бул жерден айткандан кийин экинчи чечимге келип, азыр бул нерсеге кандай туруп атат? Мен уккан боюнча биз дайыма алып келгенде мамлекет жетекчиси келгенде эле мактай баштайбыз. Азыр дагы айтып атат, мыкты командасы бар экен, ушундайлар чыгып атат деп. Мен мыкты командасын азыркы президенттин көргөн жокмун. Чет элде жүрдү, түрмөдө отурду 7 жыл бул. Ички биздин саясатка аралашкан жок. Ошондуктан кадр саясатынан азыр кетип атат. Экинчи жагын айтканда, бул сөздү айтканда ачык эле айталы, мен тартынбай эле айтам. Бардыгы иштеп атат, жүрүп атышат, мен деле жүрүп атам. Мен менчик чоң уй куралган жокмун. Чоң машина мине албайм, мүмкүнчүлүгүм жок. Менден начар кызматта, менден кийин иштегендердин бардыгын жүргөнүн, келгенин, ичкенин, турган үйлөрүн көрсөң, таң каласың. Бул жерден эч кандай нерсенин кереги жок. Мыйзам ченемдүүлүгүндө толук жазылган декларацияда биздин каттоо, мамлекеттик каттоо кызматында бардыгы бар, кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк. Кимдин канча гектар жери бар, кимдин канча үйү бар, кимдин канча квартирасы бар, угуп туруңуз акырына чейин, кимдин канча машинасы бар. Ал киргенде матрица калып салганда эле калып калат. Мынанча үйлөр. Келгенде ал үйдө мүмкүн өткөндөгүдөй айтканда жазылганда келет. Анда сиз декларация кылыңыз. Кыла албайт. Анда айтат, мен ЖМКи тиги баламкы. Ушундай кылып келе жаткандан кийин ал кишиден сурайбыз. Жок десе алыш керек. Болбосо бул жерде алып келгенде мыйзам ченемдүүлүгүндө алып келгенде ошол жердеги кошумча салыкты, наркты, бүт бардык нерселерди алып келгенде 19 налог системасында майдаланып кеткен биздики. Ошонун бардыгы аткарылып мамлекетке өткөрүш керек. Андан тышкары муну кандай алгандар? Мына мен бир эле нерсени айтып коеюн. Дүйнө жүзүндөгү эң катуу болгон жердеги бул Америкадагы мына жаш жигиттер болот, бул 32-36 жылга болгон Великий депрессия деп коебуз, мындай эле айтканда. Өтө чоң депрессиялык болгон. Америка ошондо үнүгүп келе туруп, өтө оорулук туш келип калган. Ошондон согуш катышуу менен ал өзүнөн чыгып кеткен. Экинчи мындайын айтып келген чоң мамлекеттерди айтып келейин да. Мына Кытай менчиктештирүү приватизацияны карап чыкты. 10 жылдыгынан карап жеткенден кийин канча деген миллиард долларлор мамлекетке кайтарылды, канча дагы 10,000 деген ишканалар мамлекетке кайтарылыптыр. Мына Малайзияныкы айтып коелу, келип кетти, кайрадан келгенден кийин премьер болуп келери менен канчалык нерсени ордуна келтирди.
Бул жерде
бул нерсеге саясий эрк керек биринчиден. Экинчиден тез аранын ичинде иштөөгө бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Күн түн иштеш керек. Мамлекетте айтып кете турган бир гана нерсени айтып кетейин силерге. Мына биз айтып атканда мамлекеттин азыр бюджеттин толугу менен Жапаровдун эрки болсо 50% кыскартканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бюджеттик ассигнование эмне үчүн айтып коеюн? Мурун мамлекеттик бөлү 100% болгондо 90-жылкы жылы кыйынчылык нан жетпей аткан кезде 10 эсе мамлекеттик кызматкер аз болчу. Азыр бизден 11-13% мамлекеттик мүлк калды деп атабыз, булар 10 эсеге өстү. Бардыгын сыртка кетип аткан, бүт бары жаңыланып аткан нерсени ордуна коюш керек. Көп нерседен биз барышыбыз керек буга чечкинде кадамга.
Тогу мырза, президенттин милдетин аткаруучунун кечээ күнкү кайрылуусунда деп айтылат. Мунапыстын негизги максаты өлкө экономикасына зарыл болгон каражаттарды тезинен табуу деп айтылат да. Каражат өндүрүү компаниясы бул өзүнчө бир маселе болсун болуптур. Бирок ошонун аркасы менен асиресе мурдагы кийинки чиновниктердин бир укуктары бузулуп, алардын коопсуздугу сакталбай, бир башаламандык жаралбайбы, бир ирээттүү мыйзамдык ченемге кире алабызбы дегенде күмөндүү суроолор туулат да. Сиз акыйкатчы катары айтсаңыз.
Мына бул коллегалар, жаш коллегалар жакшы айтып кетти. Баары мыйзам чегинде болуш керек. Өзүңөр билесиңер, амнистия дейбизби, мунапыс актыны жогорку кеңеш кабыл алат. Жогорку кеңешке мына бүгүнкү өкмөт башчы сунуштайт. Бирок бул биринчи. Ошол биздин конституцияда 74-нчү статьяда жазылып турат. Амнистия актысын жогорку кеңеш кабыл алат. Мына бул иш айтпадыбы? Мыйзам мейкиндигине, мыйзам чегинде мен ушул документтерди даярдап сунуштайм депчи. Мына бул жогорку кеңеш карайт. Бирок мен дайыр нерсени айтып келем. Омбусмен деп айтып калдыңыз, акыйкатчы деп. Ошол эле учурда 1-2 статьяга көңүл бурушубуз керек. Бул конституциянын 16-нчы статьясында мыйзам жана сот алдында баарыбыз баягы мындайча баардыгыбыз бирдейбиз да. Мына ошону бул жерге камтып кетиш керек сөзсүз түрдө. Экинчи, өзүбүз билесибиз жана жаңы кабыл алган жаза кодекстер бар да, уголовный кодекс. Ошондагы 4-нчү, 10-нчү статьяларында баягы мыйзам алдында теңчилик принципи бар. Ошол принцип 4-нчү статьяда көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жоопкерчилик принципи бар. Жоопкерчилик болуш керек дегенчи, бул 10-нчү статья. Мына ошолорду алдырып туруп, биз баяндайча айтканда мыйзам талаасынан чыкпай мыйзамдаштырыш керек. Мына мен жана кайрылуун аякы жана мыйзам мейкиндигинде бул иш жүргүзөт дегенге ушуну белгилеп кетейин. Эми дагы бир нерсени айтып коюш керек да, бул жерде эми бул бир ай дегенди мен ойлойм бул аз. Себеби өзүбүз билебиз жанагы мүлктөр кыймылсыз, кыймылдаган, кыймылган движимое, недвижимое имущество счеттордун баары баягы тууган, жээн, куда, сөөк, тең түш чороолорго бөлүнүп оформить этилген. Аны переоформлениясы эле көп убакыт талап кылат. Банкте болобу, бир жерде залогто болобу. Ошон үчүн ушуну жок дегенде бир жарым жылга узатсабы дейм да. Ошондо анан эффективдүү болот. Анан эффективдүү болуш үчүн бул жерде эң негизги принциптерди да колдонуш керек. Мисалы, жанагы бир нерсе бар да, мен өкмөттү иштеп жүргөндө бир нерсени баштап кеткенбиз. Ошол аягына чыгып болуш керек. Бул иш айткандай, республикада кенедей бир дача тоо куясынан баштап чоң огромный супермаркетке чейин баарын учетко алып, канча метраж, канча стоимость ошонун баарын эсептөө тапшырма фонд космостого берилген. Ал чыгып, бирок баягы жарыкка чыга элек болуш керек, бирок ал документ бар. Ошону алыш керек, ошондон эле бир топ нерсе чыгат. Госрегистр деп атпайбызбы? Ошол жерден дагы бир нерсе чыгат. Анан биз бул жерде механизмди ойлоп чыгыш керек. Мына бул жерде мен ойлойм, өкмөт башчы аппаратына тапшырыш керек. Аппаратта деле бар, биз иштеп калтырып кеткен документтер бар. Мына мен ошону эринбей эле велосипед ойлоп чыгарбай эле жанагы биз ошондо Казакстанда мурун баштаганбыз. Мунучу бир банк болуш керек, банкка алып келиш керек. Ал банкка эч ким барып кимдин акчасы келди, Ивановдуку келдиби, Султановдуку келди деп сурабай, ошо банкте болуш керек. 5 жыл, 10 жыл болот. Андан кийин аны каякка пайдаланса болот, канча убакытта кийин ага процент төлөнөбү, аны акция сатып ала алабы же бирдеме пайдалана алабы, ошол принциптерин өйдө анан ушунун баарын комплекстүү түрдө жазып тыштап кеткенбиз. Өкмөттө бар, ошонун баарын алып туруп эле анан жана эң негизги көпчүлүк корккону бизнесмендердин жана купия. Бул жабык, жашыруун, бир да тергөөчү, бир да участковый барып ал жерге кызыкташ керек.
Мен кошуп кетейин, биякта бир эле сөз менен айтса болот да. Токон мырзаныкынчы, баягы кепилдик бериш керек. 30 күндө биз мына жарыяладыкпы,
купия кепилдик
жарыялап силер мына декларация кылып жетишип калгыла деп айтыш керек да. Андан кийин болсо тапкан тапалак, конфискация кылабыз. А баягы жарыя кылып өзүнүн эмесин, мүлкүн көрсөткөндөн кийин жана Италияда айтып атпайбы, мисалчы алар сертификат бериптир, купия деген. Мына сиз айткандай ошо менен ишенимди арттырат экен. Купия сертификаты салым коштуу деген атайын сертификат экен да. Ошо сертификат алган киши Бул экинчи жолу барып, аны текшерип, аудит салып, кыйналган кыстамай болбойт деген бир кепилдик бериш керек. Ал мына 30 күндүн ичинде мына мисалы үчүн көмүскөдө жүргөндөр азыр ушундай мүмкүнчүлүк бере атабыз. Дагы керек болсо дагы пролонгация кылайлы, мейли жылдын аягына чейин деп мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан кийин болбосо репрессивдик аппарат иштеш керек. Ага чейин азыр стимул саясатын иштеш үчүн ушу механизмдерин чыгарыш керек да. Эң негизги кайсы гана өлкөгө барбасаңыз 3 эле жобо бар. Мен ушуну айта эле келем. 3 эле жобо бар мамлекеттүүлүктү куруунун. Биринчиси бул жанагы адилеттүү салыктар, салыктар орнош керек. Түшүнүктүү жөнөкөй салыктар орнош керек. Реформа, реформа деп эле айтып келебиз. Канчалык жөнөкөйлөштүрсөк, канчалык түшүнүктүү болсо, ошончо ишеним артат, ошончо жөнөкөй болот, адилеттүүлүк болот. Экинчи нерсе, бул деген жеке менчикке биз деген мына ыйык катары тутуп, кепилдик бериш керек мамлекеттен. Сен сеникин тийбейт, эч ким албайт, урдабайт. Эң негизги ачыкка чыгар, декларация кыл. Үчүнчү, мына мырза айтты, бизде сот системасы адилеттүү иштеш керек. Мына көз карандысыз. Ушул 3 жобону аткарса бүт эле мамлекет өнүгө төсөт, ошондо теңдик болот, ошондо өнүгүү болот. Ансыз болбойт
башка. Кайрат мырза, мынабу Кыргызстандын негизги капиталы, байлыгы бардыгы 30 жылдын ичинде сыртка чыгып кетти деп айтылат. Ошол чиновниктерге же болбосо башка коррупциялык элементтерге байланыштуучу. Ушу 3 кандуу окуя болгондон кийин деле бардыгы чет өлкөдөгү акчаларды алып келебиз деп офшордон алып келебиз дегенбиз. Бирок Америкадан келе турган бир 6 миллион доллардын тегерегинде акчаны эске албаганда бир дагы сом доллар Кыргызстанга кайтырып келген жок. Демек сырттан акчаны алып келүү канчалык биз үчүн жеңил же болбосо бир оңой десек болот, же болбосо оорбу деп.
Мына мырза айтты да, эң негизги кадрлар. Кадрларыбыз барбы ошондой татыктуу, ошондо иштеп чыккан механизмдери барбы? Биз жөн эле жарыя кылып коюп эле монапыз деп ал 6-жылдын
механизмди иштеп чыгыш керек.
А механизмдери жок болот па? Ал ишке ашпайт па? Бул бир. Ай капитал эмес, эл. Эл кача баштады. Адам капиталы кача баштады Кыргызстандачы. Мына мен сабак берип жүргөндө ар бир студенттен анча-мынча англисче үйрөнгөндөрүн сурасаң, мен кетем дейт, байке. Агай, мен кетем дейт. Мына бакалаврды бүтөрсөм атып, магистратурага кетем, ошол жакта калганга аракет кылам дейт. Кыргызстан азыр элин жоготуп атат. Биякта болсо ошого экономикалык активдүү бөлүгү кетип аткандан кийин өзүңүз бир мындай тыянакка келсеңиз болот да, бул деген абдан жаман нерсе да. Ошон үчүн азыркы күндө Садыр Жапаровдун өкмөтүнө айтып атпайбы, убакыт каршы иштеп атат. Азыркы келерки 2-3 айда бир жакшы результат бербесе эртеңки күнү мындан да жаман окуяларга келип калышы ыктымал да.
Мен да ушул улантып эле көптөгөн мындай чакан жана орто бизнестерде 2005 жылы болгон ынкылап дейбизби, бийлик алмашуу дейбизби, андан кийин мындай үмүтү зор эле да, үмүтү чоң болчу, бир өзгөрүүлөр болот деп. 2010 жылы дагы атүгүл мародерлук болду, тилекке каршы кандуу окуялар болду, бирок баары бир чоң үмүт бар эле да. Ошол эки чоң окуялардын жыйынтыгы болбой, эми үчүнчү дагы бийлик алмашуу болду. Анан өзгөчө ушу өзү бир сыйра күйгөн, анан кийин азыркы абалды көрүп мындай келечекте, жакынкы келечекте каякка барабыз? Биз диктатурага баратабызбы же чындап демократия болобу? Бизде мыйзам жолу
үстөмдүк кылабы?
Мыйзам үстөмдүк кылабы же тетиринче биз понятиялар менен жашап калабызбы, түшүнүктөр менен жашап калабызбы деген чоң коркунуч болуп атат. Бул жөн гана сөз эмес. Тааныштарыбыз, досторубуз алар чоң мындай крупный бизнес эмес, чакан бизнес, орто бизнестер азыркы учурда өлкөдөн тышка чыгып кеткенге аракет кылып атат. Анан өзүбүз өлкөбүздөн өлкөбүздөгү чакан бизнести кармай албасак, биз кантип тыштагы инвесторлорду алып келебиз? Өзүбүздүн өлкөбүздөгү чакан орто бизнести биз кармап, аларга ишеним арттыра албасак, биз кантип эбак тышка качып кеткен капиталды кайра өлкөбүзгө алып келебиз? Андыктан сиздин сурооңузга жооп, менин оюмча ал ишке ашпайт азырынча. Эң негизги маселе азыр бул чындап эле конституция, мыйзам иш жүзүндө аткарылып жаткандыгы, Кыргызстандагы 3 бийлик, 3 бири бирине баланс көрсөтө алган бийлик бийлик болуп жаткандыгы, анан тышкы дүйнөгө дагы, ички дүйнөгө дагы, ички өзүбүздүн жарандарыбызга, бизнестерге дагы туура сигналдар кеткени. азыркы учурда чочулап калышты. Азыр кандайдыр бир большевиктердикине окшогон мындай атака башталабы деген дагы чоочуган сезимдери болуп турат. А эгерде аларда тетирисинче ишеним боло турган болсо, өзүбүздүн ички жарандарыбыздын башын бириктирип, ишенимин жогорулата алсак, менин оюмча дал ошондо экономикалык мунапыс дагы иш жүзүн ашат. Ал жакта мыйзам дагы, ишеним дагы болот жана башында айтып кеткен ушул эң негизги факторлор ишке ашат да.
Мен айтып келтирген бул жерден биринчиден ушул болуп аткан ситуацияга президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр сабырдуулук кылыш керек эле. Элдин талабы биз азыр эле ордуна коюп кой деген бул туура эмес. Бир айлык мөөнөт бул аз, бир айдын ичинде ойлонгула, ошого чейин биз бүт бардык мыйзам ченемдиктерин, бүт нормативдик актыларды иштеп чыгалы, ошого жараша мынанча күнгө деп туруп арызын берип койгонго купуя кылып өзүнчө бир азыр эми техниканын жетишкен кези компьютерден кандай кылса дагы кылып купуялыкты сактап калыш керек. Экинчи жагынан биз айтып аткан балдар айтып аткандай көмүскө экономиканы айласыдан барып атабыз. Биздин фискалдык органдарга ушунчалык мүмкүнчүлүктү берип койдук. Майда, чакан, орто, чоң бизнестин баардыгын кысымчылыкка алып атат. Күч органдардан келип. Булардын баардыгы келгенде кысым. Ошондуктан биздин ишкерлердин баардыгы, жөнөкөйлөрдүн баардыгы чыгып кеткенге аракет кылып атат. Россияга барсак эч кандай нерсе жок. Эч кандай фискалдык кысымдар жок. Бир налог төлөп койдуң, күч органдарынын иши дагы жок, каттоодон өтүп койсоң деген абдан нерсе. Биз чынын айтканда мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирок мыйзам иштеген жок. Бизге алып келгенде мына жердеги экиним отурат экен, эми силер батыштан окуп келипсиңер, баардык нерсени келиш керек. Бир эле академический билимди эмес, аны тажрыйбага айландырыш керек. Дайым эле жаштар эмес, алдыга алып келе турган нерсенин баардыгын алып келгенде.
Бирок 30 жылдан бери көрдүк го, жок, сиздин тажрыйбаңызды.
Угуп турсаңар, мен айтып келгенде мындай деп күлүп айтып атасың, мен 19 жыл өндүрүштө иштеген кишимин. Өндүрүштө үч эле сөз болот. Дайленет
или башка сөз. Иштеген кылбайсызбы мамлекеттик системада?
Угуп туруңуз. Мамлекеттик системада иштедим мен. Мамлекеттик системага алып келгенде 93 жылы келгенде өкмөттүн биринчи орун басары болуп, мен жогорку кеңешке дагы иштеп аткан президентке да премьерге эмес өзүмдүн ыйгарым укугум бергени боюнча иштеп, кыргыз элин кыйынчылыктан чыгарып кеткенге көп үлүшүм бар дегенге тартынбаймын. Приватизация болгондо мен жерди бөлүп аткан кезде ошол жерде чыркырганмын. Дүйнө жүзүндөгү бир гана мамлекеттин күчү жердин мегинчиги мамлекеттик болуп калыш керек. Чыпты кетти деген. Анан бул жерден айтып аткандагы сиз айткандай кандай кылат дегенде бизде эми ушундай болуп аткан кезде ситуация болгондо мүмкүн башка жаралыш болбош үчүн бир ортодогу компромиссный бир маселеге келишибиз керек. Бул жерде айтып атканда мына келди азыр мыйзам ченемдүүлүктүн деп айтып атабыз. Бул жерге келгенде мен экиним айтып коеюн. Мен 97 жылдан бери кызматта эмесмин. Бардык чакырды кызматка. Бара албайм мен, принцибим бар, током билет. Ушундай болуп иштеш алабызбы? Ооба, кичине иштегенден болбойт, мен айтам, кечирип койгула, мен кете берем. Ошондуктан бул жерде алып келгенде мына азыр айтылганда дагы Райымды кандай кармап келди, биз мындай деп атат. Эми ал жигитти убагында көрө албаганбыз. Бул жерде айтып атат, мен ушундай чечим кабыл алдым, үй камагына чыгарып коюу жөнүндө. Мүмкүн туурадыр. Бирок президенттин андай милдетин аткаруучу премьер-министрдин андай укугу жок. Бул сунуш кылышы мүмкүн. Шундай кылып атып бюджеттин тартыштыгы болуп атат.
Сиз деле принциптебисиз? Биз деле ошондойбуз.
Угуп турсаңыз мен айтып коеюн. Экинчи жагынан мындай кылып кустурабыз дегендин дагы алып келгенде ушунча кишинин тизмеси бар деп коркутуп үркүтпөш керек. Мен айтып кетет элем бул жерде.
Акыркы үчүн айтып коюш керек. Садыр Жапаров айтып атат, коррупционерлерге карата айтып атат. Конкретно урдагандарга, элдин байлыгын алгандарга.
Эми сиз сүйлөп атканда мен чыдамкай олтурдум, чыдап турсаңыз. Мен ошончо көптөн бери сүйлөбөй 11-нчи жылкы президенттик шайлоого катышып акырына чейин чыкпай, акыркы күнү дебат үч күн калганда мен чыгып кеткем президенттик шайлоодон. Катышпайм деп. Мен көргөмүн, алдын ала чечилип калган маселе. Мунун кереги жок. Көпчүлүктө ошондо келе айтканда, убактылуу өкмөт жөнүндө сын пикирлерди мен жазганмын. Мен бир күн сага жөнөтүп коеюн, анан кийин алып алам.
Болот, болот.
Мен айта турган сөзүм бир эле сөз. Мынабу мамлекет башчысында азыр кичине ала бармандыкка, элдин кысымына ушундай жасайын деген болуп атат. Муну орду менен ордуна келтириш керек. Жогорку кеңешти азыр 2 күн иштейбиз деген токтотуш керек. Күн түн керек болсо президенттерге жаткырып, күн түн иштеп туруп мыйзам ченемдиктерин кабыл алып берип, мыйзамдык укуктук талаага толугу менен келишибиз керек. Кысып алып коюш мүмкүн, бирок ал мыйзам ченемдүү сөзсүз болуш керек. Бул обратный реакция болуп калышы мүмкүн.
Тоо мырза, мына президент айтып атат, биз экономикалык мунапыс жарыяладык, бирок анын укуктук ченемдик актыларын биз даярдап парламентке сунуш кылабыз деп атат. Парламент болсо мөөнөтү аяктап аткан учур, ошол эле учурда конституциялык реформага барабыз деп атышат, шайлоолорду ары жылдырып турабыз деп атат. Ушундай акыбалда бул иштин натыйжасы болобу? орто жолдо калып калбайбы деген дагы чоң эме бар да. Эгерде укуктук негизин түзбөй туруп ишти башталган өзү кандай болот?
Жок, бул параллельно жүрө берет. Эң негизги жана конституциядагы жана берки мен бул изамдарды атап кеттим. Анын ичинде 17-жылы жана амнистия жөнүндө негиз амнистиянын негиздери жөнүндө мыйзам кабыл алынды беле. Ошого да бир өзгөртүү кирип койсо жыла берет. Жанагы геванда эмес, коркунуч бөлөктө жана 2007-жылкы, 2009-жылкы ушул актылар, указ, закондор амнистия жөнүндө, мунапыс жөнүндө эмне үчүн иш жүзүнө ашылбай калды? Ошону мына мен башкалар болуп туруп биз өкмөттө иштеп атканда анализ жазганбыз, коопсуздук кызматында иштебизби, коопсуздук секретариатында иштеп атканда анализ жазып биз ошону жазып бергенбиз. Эмне үчүн аягына чыккан жок? Себеби мыйзамдуулук болгон жок. Соттук акыйкаттык болгон жок. Адам бизнесмен мамлекетке ишенбей, мамлекет бизнеске ишенбей, акоом өкөнө тең ишенбей, буга кепилдик жок болуп калгандыгын негизинен. Мындан буга каршы судебный система менен укук коргоо системасын толук өзгөртүш керек деп туруп, мына ушундай жыйынтык келип жазып бергенбиз ошол кезекте өлкөнүн жетекчилиги. Мына ушуну параллельно мыйзамды да алып барып, ушул жагын да карап, анан экинчи дайыр үчүнчү анализ жасаш керек. Эмне үчүн баягы ошол капиталдар эмне үчүн качып чыгып кетти? Жана бул менин коллегам да айтыпчу, акча товар эмес, адамдар да качып кетип атпайбы? Бул да эң чоң байлык, эң главный мамлекеттин. Ошондон азыр атат, ушунун себебин анализдеш керек. Ошон үчүн жанагы кичине тамга билген, тажрыйбасы бар, момундай акылдуу жигиттерди тартып туруп, анан кичине анча мынча бул сакалды башыбыздан өткөн биздер аралаштырып койсо, буларды алдыга коюп, ошонун баарын жазып даярбыз бергенге парламентке.
Мен аяга эки сөз айтып коеюн, эми баягы байкем тарым калбасын. Мен жаш деле эмесмин, 40га жакындап калдым. Биринчиден, экинчиден биз силердин жашыңызды, тажрыйбаңызды сыйлайбыз. Сиз багыттаңыз, биз аткарайлы. Мына бүгүн дагы жазып атат фейсбуккачы, ой тобо ак сакалдар, эми кичине аткаруучу бийликти эми жаштарга берсеңер болобу депчи. Ошонусу менен мен айтат элем да, бизде энергия бар, билим бар, биз деген эми элге жерге күйгөн үчүн биз деген аракетибизди кылып берели деп атабыз, ишенгиле бизге деп атабыз.
Кайрат айтып койбодубу, багыттаңыз деп, багыттап берсеңиз бүгүнкү мен да жыйынтыксак тиги мына азыр парламентте да сөз болуп атат, шайлоолорду жазга жылдырып тууралуу конституциялык реформа деп атпайбы да? Биздин бул жагындагы маселебиз эмне болот? Мисалы укуктук талаанын бир бекемделишиби? Сиз кандай ойдосуз?
Мен бир нерсени айтып кетелем, бул жигит айтып кетти. Үч бутактын бийлиги дедик. Бизге үч бутактын бийлиги эмес, төрт бутактын бийлиги болуп калып атат президенттик менен. Үч бутактык бийликти дүйнө жүзүндө тең салмактуу, бири бирине жардамдашкан, мамлекеттин өнүгүүсүнө жардам берген мыкты үч бийликтин бутагы бар. Бизде азыр үч бутактын бийлиги бардыгына президент менен жогорку кеңешке көз каранды. Өкмөт кайсы күнү болсо кетирет, сотту да кетирип коет. Сотту дагы шайлайт, бүт бардыгын болот. Бул системаны өзүнчө оңдош керек. Ошондуктан үч бийликтин бутагын ордуна алып келишибиз керек. Сиз айтып аткандай, азыр мен дагы таң калып атам. Анча мынча иштерди угуп атам. Азыркы милдет президент аткаруучу төрт борбордук шайлоо комиссиясын чакырып алам деп атыптыр мүчөсүн. Бул шайлоо кезинде жүрүп аткан кезинде, шайлоо бүтө элек кезинде толугу менен борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү өзүнүн милдетин аткарыш керек. Шайлоо жүрүп аткан кезде аларды чакырууга, күч органдарына чакырууга, президент менен да жогорку кеңеш өзгөртүү жасоого мүмкүнчүлүгү жок. Экинчи жагынан булар азыр бир Атыр деген кыз чыгып кетиптир, эми фамилиясын билбейм. Калганы 11 киши бир добуштан колдоду 20-октябрь шайлоо деп. Декабрда да декабрь. Бул чечим кабыл алынды, бул Центризбиркомдун борбордук шайлоосунун толук укугу. Андан кийинки азыр бул дагы эки күн кабыл албаса жогорку кеңеш президенттик шайлоондагы булар толугу менен чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул жерден айтып атат, эми логика боюнча ушундай деп атат. Мына мен айтып атат, сен сындап жүрдүң эле мүмкүн президентти, кийин президент легитимдүү турсун деп атасың деп. Мен айттым бул жердеги саясатчы катары, тажрыйбам батар катары 10 жыл ашык аткаруу бийлигинде 10 жыл депутат болуп иштеп койгон, төрөгө болуп премьерге чейин иштеген. Айтып атам, мыйзамдык талоого келели деп мен 7-нчи каналдан айттым. Президент легитимдүү. Жогорку кеңешти зордосо дагы алып келиш керек. Өкмөттү шайлатыш керек. Жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүш керек деп айттым президент. Биргелешип туруп, конституцияны аз биз айтып реформа керек деп атабыз, 10 жылдын ичинде 10 жыл кабыл алган ордуна коюп, шайлагандан кийин президенттин жаңы срок боюнча бардыгы шайлоого мөөнөтү менен кетсе болот эле. Ошондуктан азыркы өзгөртүүлөр болгондо кандай болот, Кандай бул жерден биздин мыйзамдын ченемдүүлүгүн кандай нерселерди табат? Шайлоону артка жылдыруу боюнча. Экинчи жагынан айтканда, Центр избирком борбордук шайлоо комиссияны шайлоону жокко чыгарды деп атат. А бул жерден эч кандай айтканда укуктук жагынан, прокуратура жагынан, башка жагынан, сот жагынан чечим кылган жок. Мунун азыр укуктугун жокко чыгардык деген сотко берип утуп алса толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бул жердеги азыр кандайга бар айтканда парламентаризм деген нерсенин баардыгын айтканда бизде абдан жакшы билеткен бул жигиттер. Парламентаризм деген американецтер экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тоталитардык диктардык мамлекеттерди Германия, Италия, Япониянын үчөөнү биринчи жолу парламентаризм дегенди киргизген. Ушул укуктук талаада көп киши чечим кабыл алсын деген. Ошончол канчалык Япониянын императорун ушемление кылып койгон эшикке чыкпастан, Италияныкын, Германияныкын кандай азыркыга чейин мына эки жигит билет. Американын ошол жердеги аскер мажбурдук түрдө жазып койгон конституциясы мыктымын деген Германияда дагы, Италияда дагы, Японияда иштеп атат. Ошондуктан биз айткандагы мыйзам ченемдүүлүгү кабыл алынгандан кийин ал туурабы, туура эмеспи аткарылыш керек. Аны кандай кылып оңдоону ал өзүнчө жол. Бул бир жагынан, экинчи жагынан мындай ситуацияга келип дүйнөгө болбош үчүн мыйзамдык мүмкүн өзүнчө бир чечимге келип, элдик комиссия алып келип, бул канткенде дагы бул мыйзамдык коллапстан чыгышыбыз керек. Социалдык коллапстан да чыгышыбыз керек. Социалдык эмес, бул жагынан өтө бюджеттик, экономикалык, саясий бардык нерсеге дуушар болуп калдык. Бул жерге жаштардын эле түрткүсү менен ошол келген борбордо турган мен барып көрдүм атайын. 7000, 8000 жигиттин бардык чечими менен аткарылбайт бул жердеги. Жаштарды алда коюш керек. Ошону өстүрбөгөн биз күнөөлүбүз. Андан тышкары 21-чи кылымдар деп жигиттер деп прогрессивдүү да окутуп келгенбиз. Ал жигиттерге биз кызмат бербей койдук. Ошондуктан бул жердеги мына сиз айтып аткан мен оюм азыр өзүнчө чын айтканда бийлик бутактары, лидерлер деп атабыз. Мен ойлойт элем бул жерден чоң элдик комиссия түзүш керек. Ар бир айыл өкмөттөн келеби, райондон келеби, аттуу, баштуу ошол жердеги мыйзам ченемдүүлүгүн билген, калыстылыкты билген, адилеттүүлүктү бир айта турган кишилер келип туруп, биз ушул туңгуюктан чыгарбасак биз азыр эч кандай, мына азыр айтып көрөлү, 5 партиянын лидери отурду, жогорку кеңешти ээлеп алды, бийликтин да баарын ээлеп алышты. Эми президентти күнөөлөп атат. Президенттин 17 жылдан бери эки жигит карап турасыңар. Эч кандай ал мыйзам чыгаруунун андагы демилгесин алып салган. Ал кол койгондон башка эчтекеге толук мукумчулугу жок. Ички тышкы саясат өкмөттө, бюджет өкмөттө, мыйзам аткарылышаларда жогорку кеңеш закон ченемдүүлүгүн кабылдат. Ошондуктан бул жердеги азыр алып келген нерсени алып келгенге күнөөлүүлөр айтып атам, 0.1% деп атам. Бир 20 лидермин деген партиянын, бир кландын мыктысымын дегендер, анча мынча атка мингендер, акчасы барлар кыргыз элин башкарып баш айландырып атабыз. Муну токтотуш керек. Ошондуктан мен айтып кете турганым азыр элдик комиссия деп мен айтып келе айтам, 2 жылдан бери алып келиш керек. Азыр биз мына балдарды токтото турган ушул региондун, шаардын бүт бардыгыбыз биригип бир чечимге келишибиз керек. Эгер азыр бар айтып мыйзамдык талабын бузуп азыркыдай конституцияны жылдырабыз, азыр айтып атат конституциялык өзгөртүү реформа кылабыз деп атат. Бирок азыр жогорку кеңештин иштеп аткан конституция боюнча конституцияны өзгөртүүгө толук укугу бар. Ошондуктан бул жердеги айтканым мыйзам ченемдүүлүгү артка кетип калса дагы бир дүйнө жүзүнө уят болуп, дагы бир башаламандыкка келгенин кереги жок. Жаман болсо да өкмөт иштеп атат. Милиция жаман дейбиз. Бир нерсе айтып милиция жок болсо Американы көрдүк, бизде милиция жок болсо эртең эмне болот? Ошондуктан жаман болгон бийлик болсо дагы иштетип азыр жолуна салып, ошону ынтымакка келип туруп, мыкты закондорду кабыл алып, чечимди кабыл албасак болбойт.
Рахмат урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бүгүн биз өкмөт башчысы, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун экономикалык амнистия мунапыс жарыялоо жөнүндөгү кайрылуусунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Током Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Итибаев жана Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.